Velkommen til den metakognitive podcast, der handler om metakognitiv psykologi, metakognitiv terapi og mindfulness. Ja, velkommen til den metakognitive podcast. I dag er lidt speciel, fordi jeg har inviteret Joran Kramer Petersen ind fra Bagedysten, og jeg blev fascineret af Bagedysten, den her episode af Bagedysten, fordi Joran hun lavede en pytknapkage, og så fortalte hun, at hun har haft OCD tidligere i sit liv, og at pytknapkagen var en fortælling om det. Det skal hun selv have lov til at fortælle mere om lidt. Men jeg blev fascineret af det, og derfor vil jeg virkelig gerne høre Jorans fortælling om OCD og baggrunden for pytknapkagen. Og det håber, at du vil lytte med på i den her episode her, så jeg vil byde velkommen til Joran. Velkommen til, Joran.
Tak skal du have.
Og tillykke med, at du er kommet så langt i Bagedysten. Jeg kan ikke sige mere, fordi jeg ved ikke mere, og du må ikke fortælle os det. Så jeg stiller ikke flere spørgsmål, men tillykke med.
Nej, det er så fint. Tak.
Det har været for mig mega spændende at følge med i hele Bagedysten. Jeg sidder der, min kone og jeg, vi plejer at se det sådan, når vi er godt mætte efter aftensmaden, så vi ikke bliver alt for fristet af kager.
Ja, ja.
Men det er altid spændende at se, hvad I vanvittige mennesker, I kommer op med. Og jeg har været dybt fascineret af, hvad du også har lavet. Så
tak
for dit bidrag. Så blev jeg som sagt meget interesseret i det her, den her pytknapkage.
Ja.
Og der vil jeg meget gerne høre, hvorfor lavede du den kage? Hvad er din baggrund for det?
Jamen altså, vi skulle jo lave et ønske om fremtiden, altså en fremtidskage. Jamen jeg har jo som sagt haft OCD i rigtig mange år. Har heldigvis også været sluppet for det hårde greb for det i nogle år nu også. Men der er jo altid et eller andet, der ligger. Så jeg lavede den egentlig for, at mit håb for fremtiden var, at jeg kunne blive bedre til at sige pyt til alle mine katastrofetanker og sådan noget. Det kalder jeg dem. Der er også nogen, der kalder dem tvangstanker, men jeg kalder dem lidt katastrofetanker, for det er lidt det der med, at man hele tiden tror, at der er noget, der sker noget frygteligt ved nogle små ting. Så det var egentlig for mig selv, at jeg kunne lære at sige pyt til det. Og så var det også for ungdommen. Jeg fik det selv som 11-årig. Altså det er også lidt for ungdommen, at de kunne lære at sige pyt til alt det, de bliver præsenteret for på de sociale medier. Og generelt bare i deres hverdag. Altså det er... Der er så mange, der siger, at det er også hårdt at være ung i dag. Og ja, det er det også, men jeg tror også, vi skal på ikke at pådutte dem, at det er hårdt at være ung i dag. Fordi det kan også give nogle forventninger og noget pres. Og det var lidt et håb om, at folk, altså især de unge, måske kunne blive bedre til at sige pyt til en masse ting. Men så det var egentlig ikke helt planlagt, at det skulle handle så meget om mig lige i det, i det program der, men... Det faldt mig bare naturligt at fortælle om det. Det har jeg egentlig, jeg har altid været meget åben om det. Især da jeg først fandt ud af, hvad det egentlig var, jeg fejlede. Fordi det vidste jeg ikke de første mange år. Og i dag er jeg faktisk rigtig glad for, at det kom frem. Der er rigtig mange, der har skrevet og sagt tak, fordi jeg var åben om det. Fordi at de måske selv døjer med en masse ting, som er meget tabu. Så så det er jo egentlig derfor, jeg lavede den.
Og det var præcis derfor, jeg også inviterede dig ind i den her podcast, fordi jeg hører tilbagemeldinger fra folk, der hører andre episoder, og så netop har gavn af at høre, at dels det er ikke kun mig, der har det problem, kan genkende nogle ting, men sandelig også få håb om, at det kan forsvinde igen, at man kan behandle det her.
Yeah.
Og det synes jeg også er et vigtigt budskab at sende, at OCD er ikke ligesom at miste en arm, der ikke gror ud igen. Altså, OCD er noget, der kan forsvinde igen, fordi det er en proces, der foregår, ligesom eller en angst.
Det er det. Det er det. Så,
Vil du prøve at beskrive, hvis vi spoler tilbage til da du var 11, der, jeg kan forstå, at der var nogle år, eller der var en periode i hvert fald, hvor du gik alene med det, hvor du ikke vidste, hvad det var.
Ja.
Kan du prøve at fortælle, hvordan var det indefra at have OCD, dengang du var barn der? Hvad vil det sige?
Jamen altså, jeg tror egentlig, altså, som 11-årig, der ved man jo ikke, hvad der foregår i ens hoved. Altså, jeg kunne bare mærke, jeg var bare bange. Altså, jeg var bange for så mange ting, og for alt muligt, hvor jeg tænkte, kan jeg vide, hvorfor jeg egentlig er bange for det her? Fordi jeg vidste jo godt et eller andet sted, at det måske ikke rigtig gav mening. Men der var bare så mange ting, at hvis jeg ikke gjorde de ting her, som jeg, altså nu for eksempel, eller vaske hænder, eller tælle, eller alle de ting, som der var i mit hoved, altså så var det katastrofe for tankerne om, hvad der så ville ske, for så var jeg sikker på, at der skete noget, enten med min familie, eller mine venner, eller dem, der var tæt på. Altså så skete der noget frygteligt med dem, så døde de, eller ja, husene okay, brændte, så... eller så det, altså, ja.
Ja, så du havde det sådan, at du fik de her tanker her om, ja, at der kunne ske noget, og det var mest med andre?
Ja, ja, både og, fordi det var jo lidt sådan, jeg var jo bange for at blive syg. Jeg var bange for enten at få kræft eller AIDS, fordi det jo var dødelige sygdomme. Altså det her, det er jo tilbage i, hvad er det tilbage i? 91.
Der var rigtig meget om AIDS jo på det tidspunkt.
Det var der nemlig, ja.
Og det hørte du om som barn?
Altså, det var jo der i midt 80'erne, det sådan var helt op at ringe. Og dengang var der jo ikke nogen behandling for det, så fik man AIDS, så døde man. Altså,
ja.
Og lige sådan med kræft, altså, der er vi jo heldigvis også kommet rigtig langt i dag. Men det var bare nogle frygtelige sygdomme, og det blev jeg simpelthen så angst for at få.
Ja.
Og jeg kunne tro, at... Jamen altså, hvis jeg sad i et rum som det, jeg sidder i nu, for eksempel, så over på væggen om bagved, at der var en plet derovre, så er jeg sikker på, at den sprang på mine hænder. Det vidste jeg jo godt, at den ikke gjorde.
Det vidste du godt?
Jeg vidste, min raske hjerne vidste jo godt, at det gjorde den ikke. Men min syge hjerne, den havde overtaget. Så det sagde den, at nu havde jeg det på mine fingre. Og hvis jeg ikke gik ud og vaskede hænder, så ville jeg videregive det til dem, eller det, jeg nu rørte ved. Og hvis jeg så havde rørt ved... eller et eller andet, jamen så kunne jeg bare huske det en rigtig lang tid. Nu sad det jo så på bordet, og så kunne jeg gå op i bordet.
Ja.
Så det var jo sådan nogle ting hele tiden. Jeg er imponerende god til at huske sådan nogle ting.
Ja. Du kan godt huske, hvordan det var dengang, og så havde de der tanker der.
Ja, men og så kunne jeg huske alle de der ting, hvor jeg, altså hvis jeg for eksempel om morgenen følte, at jeg havde noget på mine hænder, men så kunne jeg huske det helt til om aftenen.
Ja.
Når jeg ikke havde fået lov til at vaske mine hænder inden. Altså det var ikke sådan, jeg bare tænkte, nå, men så forsvandt det. Nej, jeg kunne huske det. Så det var ikke noget, jeg bare lige kunne slippe, før jeg ligesom havde lavet min tvangshandling og gå ud og vaske mine hænder.
Så det, ja, og så det at vaske hænderne, hvad gjorde det? Altså hvad?
Det rensede mig. Altså jeg havde det sådan, jeg skulle være 100% med alting. Jeg skulle være 100% renlig. Jeg skulle være 100% ærlig. Jamen, alt skulle bare være 100%. Så hvis mine hænder, de var beskidt, så var jeg ikke 100%. Så når jeg så gik ud og vaskede dem, så var de rene. Så var jeg 100%. Så var jeg ligesom nulstillet. Indtil den næste tanke så kom.
Så eller det der med 100%, hvad vil det sige? Sådan, var det noget, der var med alt muligt?
Det var det faktisk. Altså, jeg satte nogle utrolig høje, altså, det kan jeg jo se nu, det kunne jeg jo ikke se dengang, men jeg kunne jo se, at jeg satte nogle fuldstændig urealistiske mål for mig selv, om at jeg måtte ikke gøre det og det og det, fordi så kunne det gå ud over nogen, og jeg, du ved, blev sådan meget, meget troende et eller andet sted. Altså, jeg troede i hvert fald på Gud, og hvis jeg ikke var renlig, jamen så gik der noget galt, eller så kom jeg ikke i himlen, når jeg døde, eller hvis jeg bandede, ej, det måtte jeg ikke, og jeg kunne i hvert fald slet ikke lyve. Så sådan nogle ting, altså det var hele tiden, at der var nogle ting, jeg sådan skulle passe på. Fordi hvis jeg ikke gjorde det, jamen så kom jeg ikke i himlen, eller så døde min mor og far, eller så blev de syge, eller ja.
Ja.
Så det var et frygteligt pres hele tiden, skulle leve op til faktisk, at man
Ja,
var
det
skyldig i,
tænker jeg
at alle mulige ville komme til skade, hvis man ikke gjorde de her ting. Og det var jo derfor, man gjorde det.
da.
Fordi jeg vidste jo godt, det er noget pjattet noget at gøre det her. Men tankerne tog jo over, at hvis jeg ikke gjorde det, jamen, så var der nogen, der kom til skade, eller også så blev jeg selv syg, eller jeg smittede nogen, fordi jeg troede allerede, at jeg var syg.
Ja.
Så det var jo hele tiden, der var noget, man skulle være opmærksom på.
Nu er det jo heldigt, at vi kan se tilbage på det på en anden måde nu,
Ja.
ikke? Fordi nu, den jorden, jeg snakker med, den voksne jorden, har
Ja.
netop, du kan jo have et andet overblik over de her tanker her. Men
Ja.
problemet med OCD er jo netop, at når man har det, og du har jo oplevet det,
Ja.
man kan jo sige, at jeg har jo kun studeret det.
Ja.
Men du har faktisk oplevet det. Det er derfor, jeg gerne vil høre dig fortælle om, hvordan det er, når de her tanker er sådan. Fordi det, der sker, er jo, at vores hjerner, de er jo fantastiske. De prøver sådan set, alle hjerner prøver at forudsige fremtiden. Det er ret
Ja.
smart jo.
Ja.
Altså, bare det, at når jeg starter en sætning, så ved jeg ikke, hvordan den kommer til at ende,
Nej.
men jeg forudsiger ligesom det næste, der skal ske. Jeg sidder
Ja.
og gestikulerer, jeg ved ikke, hvordan jeg skal flytte min hånd fra det ene sted til det andet, men det kan min hjerne regne ud, uden jeg
Ja.
skal bruge ret meget power på det.
Ja.
Og jeg bruger min hjerne også til at forudse, hvad kommer der til at ske i morgen? Hvordan
Ja.
skal jeg komme på arbejde? Hvad skal jeg lave i weekenden? Og sådan nogle ting. Så vi er meget ude i fremtiden med vores
Ja.
tanker. Og
Ja.
når det går godt, så ved vi godt, at det vi tænker og det der sker, det har ikke noget med hinanden at gøre.
Nej.
Det er ikke nok at tænke, at jeg skal motionere. Jeg bliver nødt til faktisk at tage sportstøjet på og komme ud og løbe en tur, hvis det skal blive til noget. Det er ikke
Ja.
nok at sidde i sofaen og tænke det. Tænke, at jeg bliver tyndere, for eksempel. Det kan
Nej.
jeg ikke få til at ske.
Det
Det
kunne altså
ville
være
være
rart.
smart. Det ville være smart.
Ja.
Det ville også være rart, hvis jeg kunne tænke, at jeg vinder i lotto på lørdag. Det ville være super smart.
Ja.
Så ville alle sammen gøre det. Alle sammen ville være millionære.
Ja.
Men lige pludselig, så kan det modsatte ske, at man begynder at få det forhold til tankerne. Hvad nu hvis den
Ja.
tanke, jeg har nu, bliver til virkelighed? Og
Ja.
bare det, at jeg har tanken nu, det får noget til at ske.
Ja.
Og det lyder lidt som om, det var den slags tanker, du havde der som barn.
Ja, det var
Hvis
det.
du havde en dårlig tanke, så kunne det godt påvirke noget for din familie eller nogen, du kendte. Var det sådan?
Jo, altså hvis jeg for eksempel sad og snakkede med en person, og du ved, kom til at spytte i det, man siger noget, altså så var det meget vigtigt for mig, at hvis det ramte personen, så skulle jeg sige, og jeg kom lige til at spytte på dig, eller et eller andet, fordi så havde jeg ligesom fralagt mig ansvaret for, hvad der kunne ske, fordi så troede jeg jo, at mit spyt, det var farligt. Og hvis de blev ramt af det, jamen så blev de syge. Men ved at jeg så fik det sagt, så havde jeg ligesom lagt ansvaret fra mig selv. Så var det jo op til personen selv, om de ville vaske deres tøj, som jeg havde gjort, hvis det var mig, der var blevet spyttet på. Ik? Altså så var jeg jo nødt til at skulle vaske mit tøj, fordi ellers så var jeg jo blevet syg.
Ja.
Ja.
Så det, der opstår en eller anden form for slags regel her ud af det.
Ja,
og regler,
det
de er jo mange, gode i mange sammenhænge, specielt ud i trafikken.
Ja.
Men her, der bliver den regel til noget, du skal gøre.
Ja.
For
og
ellers.
Ja, for ellers så sker der noget.
Ja.
Jeg skulle også altid tjekke døren, om den var låst. Og det skulle jeg helst gøre 15 gange.
Ja.
Du ved, hvor jeg sådan står og tager fat i håndtaget. Men, altså, den er jo låst, og jeg prøver bare at mærke efter, om den er låst. Så skal jeg tælle til 15, og så slipper håndtaget. Hvis den så sagde klik, så var jeg bange for, at den sprang op igen. Altså, så var det, fordi den ikke var låst alligevel. Så kunne jeg starte forfra med at tælle 15 gange.
Ja. Så
når
der er en
jeg skulle
handling her, som,
ja.
som du skal gøre,
ja.
Og det skal gøres på en bestemt måde. Så det bliver sådan et ritual, det 15 gange.
Ja.
Og du kan godt huske, hvordan det var.
Ja, det.
Prøvede du nogensinde at lade være? Hvad skete der, hvis du ikke gjorde det?
Altså, hvis jeg ikke gjorde det, så... altså, jeg kunne ikke slippe det.
Nej.
Der var en episode, hvor jeg så blev noget ældre. Jeg boede for mig selv, faktisk, og havde en kaffemaskine. Jeg drikker ikke kaffe, men selvfølgelig havde man en kaffemaskine. Så den har ikke været tændt i et år, tror jeg ikke. Og jeg går så på arbejde og arbejder så ikke så langt fra hvor jeg bor og er på vej derned, og lige pludselig slår dem. Kan jeg vide, men jeg har om kaffemaskinen er slukket. Altså, jeg vidste kaffemaskinen var slukket, for jeg har ikke brugt den i et år. Men så kører tankerne, jamen det kunne jo være, at jeg var kommet til at skubbe til kontakten, eller et eller andet, og hvis den så var tændt, jamen så ville, så kunne det være, at viskestykket lå op ad den, og den så satte ild i det, og så brændte hele lejlighedskomplekset ned, og så var jeg skyld i, at der var mega mange, der døde. Så det ender simpelthen med, at jeg er nødt til at gå hjem og se, om den her kaffemaskine den er slukket, og selvfølgelig er den slukket.
Ja.
Men jeg bliver simpelthen fysisk dårlig, altså jeg får kvalme, jeg får jo et angstanfald.
Ja.
Det kan jeg jo se i dag, at det er det, der sker ja. Med mig, men jeg bliver jo bare bange, altså jeg bliver jo frygtelig bange.
Ja.
Får ondt i maven, ja, opkast. Og det er jo det, der sker med mig hver gang, hvis jeg ikke gør de her ting, altså hvis jeg ikke laver mine tvangshandler ud af handlinger ud, altså bagefter.
Ja.
Så får jeg det jo fysisk dårligt.
Okay, ja. Så ja. Der er to ting. Altså for det første, så hvis du ikke gør det, så får du det dårligt, du får
ja.
Angst. Og
ja.
For den anden ting, så er der også, fordi du er et ansvarligt menneske, du vil ja. Gerne passe på
ja.
Familie og venner osv.
Ja.
Hvis du ikke gør det, så er der en risiko for, at det faktisk kommer til at ske i fremtiden. Så der
ja.
Er sådan to,
ja.
To
ja,
ting.
Jeg plejer sådan, når mange gange siger, at jeg er utrolig bange for at blive syg. Men samtidig var jeg lige så bange for at gøre andre syge.
Ja.
Altså, så jeg følte jo et eller andet sted, at jeg var syg, men jeg var mega bange for at blive syg. Så det var jo sådan lidt dobbelt nærmest.
Ja.
Ja.
Så det lyder som, for mig som om, at du dengang havde det som man, altså en kobling mellem tanker og så noget, der kunne ske.
Mm. Ja. Ja, ja.
At tanker kan få noget til at ske, og hvis jeg tænker det, så kan det faktisk komme til at ske i virkeligheden. At det bliver mere sandsynligt, at nogen blev syge, fordi...
Jamen altså, jeg troede... Altså, jeg vidste jo ikke, hvor tanken kom fra. Det vidste
Nej.
Jeg ikke, hvorfor jeg lige pludselig
Nej.
Fik ideen om, at min kaffemaskine var tændt. Altså.
Nej.
Men det var jo... Det, så kan det jo... Hvis nu for eksempel, da jeg gik i folkeskolen, så lærte vi jo om ozonlaget.
Ja.
Og det var jo dengang, der var meget på ozonlaget, at det var ved at blive tyndt, og hvis det ikke var der, jamen så ville vi blive brændt af solen, og vi ville alle sammen få kræft og det ene og det andet. Så siger læreren jo, jamen det er jo, det, vi snakker jo om flere hundrede år. Det kunne jeg ikke se, altså så skete det jo nu.
Ja.
Altså, så var det jo nu, det her, det skete. Så det var jo lige så mange, fordi jeg fik nogle informationer, hvor jeg så tænkte, jamen kan jeg vide, og så, altså, så havde jeg ikke det der realitetsfilter, hvor man sagde, jamen det sker der ikke noget ved, det når du ikke oplever. Altså det kunne jeg ikke, så være sikker på, så skete det nu.
Ja, det giver rigtig god mening. Også som barn, så prøver man at lære noget om, hvordan verden hænger sammen, men det her, det bliver så på en måde overdrevet i forhold til det, der sker.
Ja, fuldstændig.
Og en ting er, at man smider en sten ind gennem et vindue, så går vinduet i stykker.
Ja.
Men hvis du tænker på at smide en sten ind i vinduet, så sker der ikke rigtig noget ved vinduet, vel? Og sådan plejer verden at fungere.
Ja.
Men på et tidspunkt, så skifter det til, at hvad nu hvis bare jeg tænker det, og det så
ja.
Sker. Hvis det så
ja.
Er slemt nok, så tør man ikke engang løbe risikoen.
Lige nøjagtigt, det var det, jeg turde jo ikke at... Altså...
Nej.
Det turde jeg jo simpelthen ikke, fordi så tænk nu, hvad jeg kunne blive skyld i.
Ja.
Ja.
Og det giver god mening. Og selvom du på en måde godt vidste det, så var der på en anden måde, så turde du ikke løbe.
Nej, jeg turde ikke løbe risikoen. Nej.
Ja.
Ja, vi skulle på ferie på et tidspunkt med min storebror og min far og hans kone og sådan nogle ting. Og så siger min mors mand sådan i sjov til mig, jeg kan ikke huske, hvordan vi kommer til at snakke om, så siger han, jamen man kan også dø af at snorke. Og det ved, altså det ved alle jo godt, at det gør man ikke. Men det vidste jeg jo ikke. Altså, så kan man dø af snork? Åh gud, altså.
Ja.
Så jeg fik næsten ikke sovet den uge, fordi min storebror, vi boede i sådan et mobile home, og min storebror han snorkede. Så jeg var simpelthen så bange for, at han døde.
Ja.
Altså, så skulle jeg i hvert fald holde øje med, at han ikke holdt op med at trække vejret.
Ja.
Altså, hvor jeg så kommer hjem, og så siger det til dem, så siger jeg, det var da bare for sjov. Jamen, det vidste jeg ikke.
Ja. Nej.
Så det var meget udefrakommende ting, der kunne gøre, at jeg fik de her tanker og tænkte, kan der ske noget ved det? Eller,
ja, og det bliver mere sandsynligt, og det bliver en overbevisning om, at det kan faktisk ske.
Ja, det var jeg 100% overbevist om.
Ja, og man har ikke nogen chance for at teste det, fordi det er, risikoen er for høj til at teste det. Det var noget andet, hvis det var kun handlet om små ting, så kunne man godt, men ikke hvis det er så alvorligt. Og den anden ting, jeg synes, jeg har hørt dig beskrive, det var her med, at for at undgå katastrofen, så kunne du gøre noget, så skulle du sige noget eller gøre noget, og på den måde, så ville det ikke ske alligevel.
Ja, lige præcis. Altså hvis jeg lavede min handling, altså for eksempel gik ud og vaskede fingre, eller sagde til en eller anden, at sådan og sådan og sådan, altså så ligesom om, så tog jeg ansvaret fra mig selv, så var det op til dem, om de så ville handle på det. Så nogle gange, så fik jeg jo sagt de mest mærkelige ting, altså. Men jeg har altid haft en god humor og godt humør og sådan nogle ting, så vi bare, det var bare for sjov, eller et eller andet. Selvom det ikke var for sjov, men så sagde jeg jo bare, det for sjov, så havde jeg fået det sagt jo.
Ja. Så, det var det med at vaske hænder, der var nogle ritualer, det var noget med at tjekke døre.
Mm.
Var der flere ting, som...
Masser.
Kan du give nogle eksempler på, hvad det var?
Altså, hvis jeg bare skal give dig sådan min aftenrutine, bare for at komme i seng. Altså, først, så skulle jeg jo ud og være sikker på, at døren var låst. Det tog jo sådan noget lang tid. Så havde jeg jo haft fat i håndtaget. Så skulle jeg i hvert fald ud og vaske mine hænder. Så skulle jeg jo på toilet. Og så toiletpapiret. Der kan jo godt være sådan lidt farveforskel, altså nogle små pletter på toiletpapiret og sådan ting. At så kunne jeg ikke bruge det. Så blev det smidt ud. Så altså, jeg kunne... Altså på de slemme dage, hvor jeg sådan ikke kunne stoppe mig selv, jamen så kunne jeg stort set bruge en hel rulle toiletpapir på et toiletbesøg. Ja. Så skulle jeg jo så børste tænder. Så skulle tandbørsten i hvert fald skylles rigtig godt, og det første tandpasta skulle smides væk, for det kunne der også være bakterier i.
Ja.
Når jeg så åbnede for vandhanen, jamen så, hvis man åbner så meget op, så er der godt lige at komme sådan nogle luftbobler. Jamen så er jeg sikker på, at det var fordi, der var skidt i vandet. Så kunne jeg skylle tandpastaen af igen og starte forfra igen. jamen når jeg så langt længe havde fået børstet tænder, jamen så skulle jeg jo vaske hænderne igen, og når jeg så skulle lukke vandhanen, jamen så kunne der jo være skidt på vandhanen igen, så vaskede jeg hænderne igen. Så skulle jeg ind i seng, jamen så kunne der jo være et eller andet på mit sengetøj, jeg lige synes der så forkert ud eller noget, så ud og vaske hænder igen. Så det kunne jo tage en time i hvert fald at komme i seng.
Ja. Det er vildt gode eksempler, du kommer med. Det er virkelig godt at høre dig beskrive det, fordi så kan man få et indtryk af, hvordan det var på det tidspunkt, for der var ikke noget valg jo.
Altså, nej, overhovedet ikke.
Er det rigtigt forstået, at det var alt sammen, fordi hvis du blev syg, så kunne du smitte andre?
Ja, så var jeg bange for at blive syg.
Ja.
Jeg var bange for selv at få en dødelig sygdom, og det troede jeg jo, hvis der var blod eller noget, eller altså... Fordi der, jamen, så fik jeg AIDS, og så døde jeg.
Ja.
Så et eller andet sted er det jo, hvis man skal zoome det ned til et eller andet, så er jeg jo bare mega bange for at dø, tror jeg.
Ja.
Eller være skyld i, at andre skulle dø.
Ja.
Ja.
Så hvis vi så prøver at skifte til, fordi du fik noget behandling, det tænker vi lige høre lidt mere om lidt.
Mm.
Men så spoler hen til der efter du havde fået behandling, og efter at du faktisk var ude af OCD'en.
Ja.
Hvad skete der? Kan du beskrive, hvad forskellen var? For mit
gæt er, cirka, at du... Jeg havde cirka 5 timer mere om dagen til at lave alt muligt sjov.
Ja.
Fordi jeg ikke skulle bruge på ritualer.
Det tror jeg på.
Ja, altså min svigerinde, min storebror, hans kone har været sammen. Siden jeg var 15 faktisk. Hun er et år ældre end mig. De var sammen siden de var 16. Så hun har faktisk været med næsten i alt det her. Og så siger hun til mig på et tidspunkt, efter jeg har fået det alt, så siger hun, ej, hvor er det dejligt at bare, altså, man kan godt gå på toilet efter dig nu. Førhen, der skulle de altid ud og tisse inden mig, for de vidste godt, der kunne gå en time, før jeg var færdig.
Ja, så var toilettet blokeret.
Ja, altså, bare sådan nogle ting, hvor jeg tænker, det har også fyldt meget for dem. Og det har jo helt klart også fyldt en masse for min mor og min far. Altså,
ja.
Det har jo været frygteligt for dem at være i, og ikke kunne gøre noget. Og også igen,
men
fordi der var ikke
nogen,
der vidste, hvad
også.
Det var. Ja, altså jeg synes jo lige pludselig, at jamen, det var bare... Og jeg tror også, det er derfor, at jeg er bare et glad menneske.
Ja.
Tror jeg. Et taknemmeligt glad menneske. Og det er jo mange af det der, hvis man har prøvet noget, der er hårdt, jamen så sætter man bare pris på de små ting. Og jeg er bare livsglad. Ja.
Fedt.
Ja.
Hvordan var det så? Altså, fordi der er jo sket et skift der fra den periode, hvor du havde OCD, til på den anden side af det.
Ja.
Hvor der stadigvæk er risiko for at blive syg, der findes stadigvæk bakterier, virus og alle andre, og kræft er ikke udryddet.
Nej, desværre.
Desværre, altså frygtesygdom,
ja.
vi har mange andre ting, der er farlige. Så alle de ting var det samme, men for dig var det anderledes. Så
ja.
Hvordan var det så, altså inde i dit hoved, din tanker og sådan noget? For mit gæt er, at du stadigvæk indimellem har set noget toiletpapir med brune pletter på, eller luftbobler i. Hvad var forskellen? Kan du beskrive det skift, der skete der før og efter? Fordi det synes jeg, der kunne være interessant at høre.
Altså, jeg fik jo psykologhjælp, og han siger til mig, da vi ligesom er færdige med alt det her, så siger han til mig, du vil altid have tankerne. Du kan bare selv styre dem.
Ja.
Og det tror jeg simpelthen, jeg har sluttet fred med. Mine tanker, de vil altid være der. Jeg kan bare sige pyt til dem nu.
Ja, så der var et eller andet med det pyt der nu. Tilbage med det gode tema med pyt. Og yes, det er faktisk rigtig fedt at have det ord, ikke? Fordi så har vi også en måde nemt at sige, hvad det handler om.
Ja, lige præcis.
Og det altså, vil sige, at selv den dag i dag, der har du de her katastrofetanker / tvangstanker om ting, der kan ske med alle mulige, for eksempel, eller hvad?
Ja. Det har jeg, og lige sådan altså med mig selv også, at hvis jeg ser en plet og sådan nogle ting, i dag siger jeg bare, det sker der ikke noget ved.
Nej.
Ligesom min mor, hun gjorde. Altså, det sker der ikke noget ved, og så tror jeg på det. Altså. Og det er jo helt klart behandling, der har hjulpet mig med det. Altså, det er der slet ingen tvivl om.
Og jeg kan afsløre, Jorden, at jeg også har sådan nogle tanker.
Ja,
spændende. Mega mange katastrofetanker om ting, der kan ske, at der bliver skabt en masse ting, og jeg får ufrivilligt, så bliver jeg bombarderet med mange tanker, som jeg egentlig gerne ville være foruden. Jeg synes da ikke, de er super fede.
Nej.
Og jeg har ikke lidt af OCD eller angst, men måske er det, fordi jeg fandt pytknappen tidligere, og opdagede, at det er tanker, altså at jeg hele tiden har været klar over, at det var tanker.
Ja.
Og lidt ligesom, hvis man ser en film, så ved man også godt, at det er fiktion, det er optaget
det er bare
i
film,
Hollywood.
Ja.
Og den der viden over for sine tanker, okay, så gør det ikke så meget, at de er skræmmende, eller varsler et eller andet forfærdeligt, eller giver mig skylden, så længe jeg ved, det er tanker.
Ja.
Og det sjove er, at man siger faktisk, at 80% af alle mennesker har den slags
det tror jeg også.
Tanker.
Ja, ja, det tror jeg også på.
80% har den slags tanker, men at det netop er det der pyt noget, der gør forskellen.
Ja. Ja.
Og det er derfor, jeg synes, det er nemlig, jeg kan jo beskrive, hvordan det er for mig, men du kan faktisk beskrive forskellen før og efter.
Ja.
At du fik pyt ind i dit hoved på en eller anden måde.
Ja, ja eller realisme, kan man også kalde det. Altså, fordi altså, efter jeg gravede ned, altså, min behandling var jo, at jeg simpelthen dykkede ned i de her tanker og håndterede dem. Fordi de siger også, at altså, før du kan skrive noget ned, for eksempel, så skal du have det tænkt. Så kan du ikke skrive det ned på papir, hvis det ikke har været igennem dit hoved.
Nej,
så jeg dykkede simpelthen ned i de her tanker og mærkede efter, hvordan det var, jeg havde det. Og så prøvede jeg at blive i den tanke i 5 minutter. Altså, hvis jeg for eksempel fik, jeg tænkte, her er en plet, det er min tvangstanke, og her, nu vasker jeg mine hænder, det er min tvangshandling. Så skulle jeg blive i det der stykke, altså jeg måtte godt gå ud og vaske mine hænder, men jeg skulle prøve at se, hvor længe jeg kunne vente.
Mm-hmm.
Og så skulle jeg skrive ned, hvordan jeg havde det i mellemtiden. Og så det gjorde ligesom, at jeg forholdt mig til det her. Hvor førhen der havde jeg bare fået en tanke, en handling. Jeg gik ud og lavede handlingen med det samme, fordi så skulle jeg ikke forholde mig til noget. Så havde jeg jo bare gjort det. Så var
mega
alt jo,
god pointe. Ja.
Så var alt jo safe.
Ja.
Men det var jo det, jeg var træt af. jeg var træt af, at jeg hele tiden skulle gøre alle de her ting. Men så psykologen siger til mig, prøv at blive i det. Prøv at se, om du kan blive i det 5 minutter.
Ja.
Og det gjorde jeg så. Så fandt jeg ud af, okay, der er ikke nogen, der er døde endnu. Det er i hvert fald ikke beviseligt, at jeg er blevet syg. Altså.
Nej.
Men, og så prøvede jeg at vente 5 minutter mere.
Ja.
Og jeg skrev hele tiden ned, hvordan jeg havde det. Altså, hvad min krop den gjorde, om jeg nu havde en klump i halsen, eller om jeg var bange. Eller, og så, jamen, det blev jeg så ved med. Og så lige prøvede at sige, nu er der gået et kvarter. Og jo længere tid, jeg kunne holde den. Altså, nogle dage var det selvfølgelig for hårdt. Så gik jeg ud og vaskede mine hænder. Så prøvede jeg bare næste gang, for der skulle nok komme en tanke igen, for det kom jo hele tiden.
Ja.
Og til sidst, jamen, så kunne jeg jo egentlig måske gå 2 timer. Hvor jeg ikke havde, altså, så begyndte jeg lige pludselig at fortælle min hjerne, jamen det sker der jo faktisk ikke noget ved det her. Der er jo ikke, altså, huset er jo ikke brændt endnu, eller et eller andet. Så kunne jeg ligesom bare, så ligesom om jeg fik bygget det der filter op, jeg manglede op i hovedet, hvor det ligesom sagde, jamen der sker ikke noget ved det. Og det tror jeg fik behandling ved måske et halvt år. Og så var jeg faktisk mere eller mindre symptomfri.
Ej, hvor
fordi
fedt.
Jeg havde lært op i min hjerne, at der sker ikke noget ved det.
Ja, så der sker... Du beskrev det på den måde, at du havde lært op i din hjerne, at der ikke sker noget ved det.
Mm.
Og
ja.
Den måde, du fik det testet, var ved at prøve at udsætte
ja.
Det der ritual, der skulle ske.
Ja.
Og det svarer jo lidt til, at hvis jeg nu troede, at der ventede en vild og farlig tiger uden for min dør.
Ja.
Men jeg bare
så blev du stående ind i værelset.
Jeg var for bange til at åbne døren og tjekke efter.
Ja.
Jeg turde ikke engang kigge gennem nøglehullet, for tænk, hvis den fik øje på mig, og så kom herind.
Ja.
Så kunne jeg sådan set blive ved med at sidde herinde ja. Resten af mine dage, ja. Fordi jeg ville ikke ture åbne døren af frygt for at miste mit liv.
Ja.
Men hvad skal der så til for at vise mig, at der ikke var nogen tiger? At det var bare fordi, jeg kom til at tænke på, at der, hvis der nu var en tiger.
Ja.
Det er, at jeg er nødt til at kigge efter.
Ja, det
jeg er
det.
Nødt til lige at kigge lidt på døren, og bare lige smugkig.
Ja.
Og så op, at der var ikke nogen tiger lige nu. Okay, jeg kigger lidt længere.
Lige præcis.
Der er stadigvæk ingen, kan vide, om det bare var en tanke om en tiger.
Lige nøjagtigt.
Og
det er
egentlig
meget,
det, der
er godt beskrevet. Ja.
Det er det, der er ideen bag det, ikke?
Jo, lige nøjagtigt.
At man med ritualet, og jeg synes, du beskrev det super godt, at du med ritualet, du gjorde det bare. Og det er netop det, at så får ens hjerne ikke chancen for at opdage, at der ikke kommer til at ske noget.
Lige nøjagtigt. Det, man gjorde det bare, fordi det var sådan, det var.
Det svarer jo lidt til de der Maya-indianere, som lavede deres solritualer hvert år af frygt for, at hvis de ikke gjorde det, så gik verden under.
Ja, ja, lige præcis.
Men da de uddøde, så fortsatte verden alligevel.
Ja, ja.
Så det var måske lidt spildt arbejde.
Ja, lige præcis.
Men ja. Fedt. Og det du gjorde der med at udsætte, det gør man også i metakognitiv terapi. Man gør det på en lidt anden måde. Jeg ved ikke, du gjorde det sådan i små steps, lød det til.
Ja, ja.
Det er super fedt. Så det man siger i den metakognitive tilgang, der er man mere, der handler det meget om, hvordan vi forholder os til tankerne.
Ja.
Men det er meget, meget tæt på det, du har
beskrevet
her.
Ja, det er
virkelig sådan millimeters forskel i det, der sker. Formålet er det samme. At man opdager, at at jeg tænker det, ikke gør nogen forskel.
Ja. Ja.
Og måden, man så kan gøre det på, det er enten det med at udsætte det, eller det, lige da du startede, så tænkte jeg på, kan jeg vide, om du også har prøvet det, at man nogle gange godt kan blive ved med at tænke tanken, imens man vasker hænder. Havde du sådan en tanke om, jeg skal vaske hænder ind til, du skulle gøre det 15 gange? Mm. Er du sådan noget med, at du skulle gøre det, indtil en tanke var væk? Eller?
Nej, faktisk ikke. Altså, jeg blev bare ved. Mange gange så det ind til min mor, hun bankede på døren og sagde, nu stopper du. Nå ja.
Ja.
Altså, så det blev bare, du ved, man fortsatte bare. Jeg nåede slet ikke at tænke det.
Hvad hvis din
altså,
mor
jeg
ikke
sådan,
kommer
bankede lidt sammenligne det lidt sådan, hvis du sådan virkelig en aften er lækker sulten med slik. Altså, nogle gange så når du ikke engang at tænke tanken, om du egentlig har lyst til det, så kører du det bare ind.
Ja. Ja, det tror jeg, der er mange, der kender.
Ja, det tror jeg også. Jeg tænkte, hvor pokker blev den skål?
Du ser, når vi lige har set Bagedysten.
præcis. Lige nøjagtigt. Så mange gange, så gjorde jeg det jo bare. Altså, det er jo vaner. Et eller andet sted bliver det jo også, ikke?
Ja, vaner, det er et godt eksempel, at det er sådan set blevet vaner, der bliver ubehagelige.
Ja, lige
virkelig
præcis.
Meget
opslidende.
Ja. Men nogle gange, når man bliver ved med sit ritual, så gør man det for at få noget andet væk.
Ja.
Altså, det kan være en følelse, eller det kan være en tanke. Man venter på, at nu føles det rigtigt. Kan du genkende det?
Ja, lige præcis. Jamen, og sådan gjorde jeg det jo også. Altså, nu er jeg ren. Altså,
nu er jeg ren.
Ja.
Så man nogle gange, så kan man beskrive det sådan, at man bliver ved med at vaske hænder ind til tanken, nu er jeg ren, den kommer.
Ja, eller lige tanken, præcis. Ja, eller nu føles det okay igen.
Ja. Og så kan man nemlig eksperimentere med, lidt ligesom at åbne døren og kigge efter, om der er en tid, så kan man eksperimentere med at vaske hænder, og så blive ved med at sige, mine hænder er beskidte. Mine hænder er beskidte.
Mm.
Og så, fordi så giver det på samme måde muligheden for at opdage, at det gør ikke noget, at man har tanken.
Nej.
Og så opstår faktisk den samme indsigt, som du også fortalte, så gør det faktisk, tanken gør ikke en skid forskel.
Nej.
Du kan tænke tanken, jeg er beskidt, og være ren. Du kan også være fuldstændig ren, og tænke tanken, jeg er beskidt, og det gør ikke en forskel.
Ja.
Det er fuldstændig uafhængigt, ikke?
Mm. Jo.
Ellers så ville vi alle sammen vinde i lotto hele tiden.
Ja, det ville være smart.
Det ville være fornemt, eller blive.
Ja, lige præcis.
Eller bare tænke, når jeg er ikke sulten alligevel, jeg behøver ikke køre ned til tanken og købe kage.
Mm. Ja.
Men sådan fungerer det ikke.
Nej, det gør det ikke, nej. Det gør det ikke altid, nej.
Så hvis man så skal prøve at kigge ind i dit hoved nu her, så jeg har indrømmet, at jeg stadigvæk har nogle katastrofetanker og sådan noget, der dukker op. Og sådan er det også stadigvæk for dig, ikke? Altså selvom du er langt forbi OCD'en.
Ja.
Ja. Men du gør noget pyt med det.
Hvordan
vil du beskrive, hvad du gør nu til dags?
Jamen, altså nu prøver jeg sådan mere at forholde mig til. Altså hvis jeg får en tanke, eller jeg bliver bange for et eller andet, altså så har jeg jo selvfølgelig fået nogle redskaber. Hvor jeg så forholder mig til, at jeg tænker, jamen, hvorfor er jeg bange for det? Eller kan der være nogen grund til, at jeg måske ikke helt kan styre mine tanker lige nu? For eksempel, hvis jeg har min menstruation, så er min krop bare lidt mere nedbrudt. Og så tænker jeg ikke altid så klart.
Nej.
Og så har jeg simpelthen lavet en regel med mig selv, at hvis jeg har får en eller anden katastrofetanke eller noget, så må jeg ikke tage mig af den, før at jeg ikke har min menstruation længere. Og det er jo lidt det samme med at udsætte det her.
Det er det jo.
Ja, og så ved at jeg så har taget et valg om, at nu udsætter jeg det. Nu tænker jeg ikke på det før om 2 dage, for eksempel. Jeg ringer min telefon lige. Ja.
No.
Ja, prøver vi lige.
Ja, nu.
Ja, det var godt. Skal jeg lige have den over på det her i stedet for? Det kan jeg måske ikke.
Jamen, det ser fint ud for mig.
Nå, okay. Godt. Sådan. Så var vi her igen.
Ja.
Hvis jeg så... Nu tænker jeg ikke på det her før om 3 dage. Så var det ligesom om, at når de 3 dage var gået, så tænkte jeg, ja, men det er jo væk.
Ja.
Så det er lidt det samme, jeg gør, at jeg giver min hjerne ro, faktisk.
Ja, ja.
Det er ligesom, at okay, jeg har forholdt mig til det. Hvis jeg nu for eksempel, altså, der kan jo stadigvæk godt være noget, hvor jeg går måske mere til læge, end andre gør. Fordi jeg, hvis jeg mærker et eller andet, eller synes, jeg har ondt et eller andet sted, jamen, så ved jeg, så kan jeg lige godt få bestilt en tid ved lægen og få det tjekket. Fordi lægen kender også mig, så altså, det tager han så altid tid til. Det er ligesom om, at når bare jeg har bestilt tiden, så falder der ro på. Ja. Fordi så har jeg gjort det, jeg skal, og så kan jeg godt vente til jeg så får tiden, eller om det så først er om 14 dage. Fordi nu ved jeg jo, at der bliver gjort noget ved det.
Ja.
Så jeg har sådan nogle små teknikker og redskaber til, hvordan jeg kan agere i det i dag. Og så har jeg en familie, der er mega gode til at sige, nå, er den lidt træls i dag? Ja, den er lidt træls. Nå ja, det ved du godt, ja. Det sker der ikke med. Nå ja, det er også rigtigt.
Ja, så der er også lidt fælles pyt der.
Meget, meget. Ja. Det er der. Og jamen, altså, det har også... Min far har også lidt et sind nogle gange, der gør, at tingene kan være lidt svære, men så bruger han til gengæld mig nu, fordi at som han siger, hvordan? Du forstår mig. Jamen, det er, vi snakker bare om rigtig mange ting, og kan hjælpe hinanden lidt, fordi vi måske forstår hinanden.
Ja.
Hvor andre siger, jamen det er noget pjat at bekymre sig om det. Jamen, prøv, det er ikke sikkert, det er noget pjat, fordi hvis det er det, der fylder i dit hoved, så er det ikke pjat.
Nej.
Så er det det, vi skal håndtere. Altså, så skal vi have snakket os ud af, hvorfor det fylder.
Ja.
Og hvad kan vi gøre, for at det ikke skal fylde? Fordi det handler om at håndtere den her følelse, i stedet for bare altid at skubbe det væk.
Ja, det giver
fordi mening. Hvis det bare bliver skubbet væk og lagt i gemmer, jamen så vil det bare blusse op på et tidspunkt.
Ja.
Altså, det er jo mange gange det, man ser med børn, der har traumer fra barndommen. Jamen, det blusser op.
Ja. Så du går hen imod det og undersøger tanken og opdager, at det var noget andet.
Eller i hvert fald bare måske får et andet syn på det.
Ja.
Ja. Og så er der så nogle ting, hvor jeg bare har valgt at sige, dem lukker jeg fuldstændig ned i en kasse, for dem kan jeg ikke gøre noget ved. Så,
ja.
Altså, jeg er for eksempel frygtelig bange for at dø. Men, men jeg har valgt at sige, det er lige nøjagtigt en ting, at uanset hvad jeg gør, så kan jeg ikke gøre noget ved det.
En gang til. Lige præcis det, hvad sagde du?
Lige præcis, det kan jeg lige præcis ikke gøre noget ved.
Nej.
Nej. Jeg kan ikke, der er ingen, der ved, der kan godt være, der er nogen, der siger, de ved, hvordan det føles, og din og den, men det er der ingen beviser for. Så det kan jeg på ingen måde gøre noget ved. Så den gider jeg ikke forholde mig til.
Nej, så der er sådan en overordnet pyt der siger, som egentlig handler om, at det er ikke noget, du har nogen som helst kontrol over.
Nej.
Derfor kan du lige så godt lade det ske.
Ja.
Er det rigtigt?
Jamen,
det,
jeg kan lige så godt bare parkere den væk og lade være med at tænke over den. Fordi at jeg kan ikke gøre noget ved den. Jeg har ingen remedier eller redskaber til at håndtere den.
Nej.
Så det kan jeg ikke, den kan jeg ikke arbejde med.
Nej, der vil ikke komme mere godt ud af at undersøge det nærmere. Det er mere sådan noget.
Nej, det vil jeg bare blive, tror jeg måske, endnu mere bange for det. Eller...
Ja.
Så hvis folk lige snakker om det, så det har jeg faktisk ikke lyst til at snakke om. Fordi jeg kan ikke gøre noget ved det. Så den har jeg parkeret. Sige, jeg har valgt at sige, at jeg gider ikke bruge mit levende liv på at frygte noget, jeg ikke ved, hvordan er.
Nej, det er den ultimative udsættelse på en eller anden måde.
Det er det.
Der vil komme en dag, hvor det vil være relevant, men så kan du tale til den tid.
Lige nok det. Jeg føler, jeg har spildt nok timer på at være bange og ked af det og frustreret og alt muligt. Så det skal i hvert fald ikke være på det.
Nej.
At jeg skal bruge resten af mit liv.
Nej, det er vildt god pointe det der med, at man skal ikke bruge livet på at frygte døden. Altså der er et eller andet.
Den kommer uanset hvad.
Ja.
Ja. Men dermed fantastisk. Ikke sagt, at man bare skal, altså, men det er også derfor, jeg siger, jamen, jeg er opmærksom på min krop, jeg er opmærksom på, hvis jeg føler, der er et eller andet galt, jamen, så får jeg det tjekket.
Ja, men
det er min
måde, passer det ikke også meget godt med det, du siger med, at du er netop en livsglad person, og du er fyldt med glæde, og du ved, at det vil du ikke spille tid på nu. Du har prøvet.
Det er jo mange af det der med, at man skal, altså, hvis man virkelig har haft det skidt, så ved man også, hvordan det virkelig er at have det godt.
Ja.
Ja.
En kontrast der.
Ja.
Og jeg synes, det er fedt, at du har oplevet det der med at udsætte noget, hvor stor magt det har.
Mm.
Altså netop, at du tager kontrollen over, det er ikke tankerne, der kommer bang på, nu skal du gøre noget.
Ja. Nej,
det er faktisk dig, der udsætter. Du vælger at sige ja. Og så senere, så viser det sig, som du siger, nå, men så var det ikke så slemt, og du har nærmest glemt det nogle gange.
Ja, lige nok det. Jo, det, altså det er de redskaber, jeg har fået med i det i hvert fald.
Ja, det er lige præcis det metakognitive, og pludselig, det skal ikke være tanker, der forfølger os. Vi skal vælge, hvilke tanker vi vil forfølge.
Lige præcis.
Eller bruge.
Ja.
Super fedt. Og det overordnede tema, hvis man kan summe det ned, er jo netop, pyt, det er bare en tanke.
Ja, lige præcis.
Så du havde jo en mission med pyt, kagen der. Altså dels så fik du fortalt om din egen OCD, og det er der virkelig mange, der er glade for.
Ja.
Både bagdystseere og mig, og måske også nogle lyttere til den her podcast. Så det er vi glade for, at du står frem med, Joran, at du vil fortælle, at OCD findes, men at der også er en vej ud. Og det, du beskriver om, hvordan vejen er, det synes jeg er mega fedt. Men du havde også et budskab omkring pytknappen generelt, som var lidt mere bred. Du nævnte lige først med omkring sociale medier. Så kan du prøve at uddybe, hvad er dit hovedbudskab med den pytknap? Hvad er du gerne vil fortælle til os alle sammen med pyt?
Jamen, jeg vil bare gerne fortælle, at folk er, altså uanset hvordan I er, så er det godt nok. Vi kan være tyk og tynde, og der vil altid være nogen, der har en anden mening, end man selv har, og har en mening om, hvordan man er, og sådan nogle ting, men det er ikke så vigtigt. Det vigtigste, det er, at dem, vi har nær os og omkring os, at det er dem, der kan lide os for den, vi er, og så vi selv kan stå ved den, man er. Altså, så det kan aldrig, det er lidt det der med, at ungdommen tror også, at de skal være 100% i dag.
Ja.
Og hvis man vil være 100%, jamen, så er jeg bare ked af at sige, så er man dømt til at fejle. Men hvis man nu vælger at sige, at man, men hvis man vælger at sige, at man gerne bare vil være 80%, så er der alligevel 20%, der giver.
Ja.
Altså, så jeg sammenligner det lidt med, når jeg står i mål. Hvis jeg går ind i mål og forventer, at jeg skal tage alle bolde, jamen så kan jeg lige så godt stille mig ud, fordi det kommer ikke til at ske. Det er meget sjældent, det sker i en håndboldkamp i hvert fald.
Ja.
Men hvis jeg nu siger, at jeg bare vil have 50% redningsprocent, det er også flot. Ja. Og så skal man jo også nogle gange sortere i, hvad for nogen er mine redninger, og hvad for nogen er forsvarets redninger.
Ja.
Så, ja.
Så, ja, så der er også et eller omkring det der 100%. Det er også, skal vi også sige lidt pyt til.
Ja, det skal vi, fordi det, hvis du stiler efter det hele tiden, så har du bare større, meget, meget, meget større risiko for at fejle.
Ja.
Ja.
Så der er pyt til perfekthed og 100%, der er pyt til hvad andre skulle mene, fordi de kan mene alt muligt om en.
Ja.
Men der er også pyt til det indre tankeliv, til, hvis det bliver for styrende, kontrollerende, så er der også en indre pyt.
Ja. Lige
der.
Præcis, ja.
Mega fedt.
Ja.
Jamen, kom vi ikke rimelig godt rundt om hele
det tror jeg.
Temaet der?
Det
i...
tror jeg.
Ærgerligt, at jeg ikke har smagt den kage der, men det
er,
man må se opskriften et eller andet sted. Kan man finde opskriften?
Jeg skal nok lægge opskriften op nu her, når vi lige er færdige med det hele programmet, så skal jeg nok lægge nogle opskrifter op. Der er flere, der har spurgt efter den. Så, ja.
Det kunne jeg forestille mig.
Ja. Så det skal jeg nok.
Så igen, Joran, så vil jeg sige tak for dit fede humør i bagdysten, og nu her i min podcast.
Tak.
Og tak for det der super fede pytbudskab, du har givet os alle. Det er virkelig, virkelig taknemmelig for.
Det var godt. Så, jeg er glad for, at jeg var med.
Jamen, det er mig, der takker. Det var super, super hyggeligt.
Det var godt.
Så tak, Joran, for
selv tak.
Dit drag her.
Det er godt.
Du lytter til den metakognitive podcast. Husk at dele med andre, der kunne være interesseret i at høre om metakognitiv psykologi, terapi og mindfulness.